noslēdzies Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss, ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. Gadā būtēju orķestru koncerta koncepciju konkursam tika pieteikts viens konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija, Anna Jansone vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore komats Haralds Bārzdiņš Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. Vidusskolas būtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu būtēju orķestra auseklītis diriģents komats Agris Celms Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4. Vidusskolas būtēju orķestra rota diriģents komats Inga Krišāneksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autori, režisori, Siguldas pašvaldības iestādes Siguldas novada kultūras pārvalde vadītājas vietniece izvērtējot konkursam iesniegto darbu skaņu rota Latvijai. Vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru koncertā saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu darba autore Ilze Līviņa.